Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la quinan de januaro 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiau Plazzo Sancta Petro in Vaticano estis plenplena dum la funebra rito guidata de Papo Francisco por Benedicto la Dexesa. Pastisto zorgema prisia sciafaro, accompagnata en la fina adiauo della popolo de Dio, chiun li dum sia tuta vivo prisorgis per saggio delicatezzo cae sin dedicio. Tiel Papo Francisco prescribis Benedicton la Dexesan en la tago della entombigo per homilio el spirita caracterizo, chiu substrecis lian pastistan aspecton. La papo gvidis la funebran riton ce la stuparo de la basilico de Sancta Petro en mateno comence vualita de nebulo, cun la posta reapero de la suno. En la antauai tagoi presca u 200.000 homoi omagis alla corpo de la emerita papo el montrita dum tritagoi en la basilico. Ci matene en la plazzo, cun la civilai autoritatuloi cae representantoi, cae ecumenai delegazioi, estis plurai dec miloi da homoi el ciui agioi cae naziezoi. Multegai estis la geionuloi, gruppoi cun flagoi cae standardoi. Ciui vizigis dum pli ol unu horo ec de la quina tridec por en iri la plazzon. La etoso estis tiu de enpensado, la applaudoi tondrai sed moderai, sobra entombigo, kiel estis la volo de Benedicto mem, cun ciui honoroi sciulditai al viro, kiu estis papo de 2005 gis 2013. Cantoi cae applaudoi levigis ciam la cerco estis alportita fronte all'altaro ce la stuparo de la basilico, cae evangelio estis metita sur gi. La evangelio, chiun diris la papo dum sia predico, Ratzinger attestis dum sia tuta vivo. Iela naua dudec Papo Francisco comensis la funebran riton cun celebritan de prescau 130 cardinaloi, 400 episcopoi cae 3700 pastroi. La papa predico de iris la lastai vortoi de Iesuo sur la cruzzo. Patro, en via in mano in mi transdonas mian spiriton. Cai la medito de Francisco focusigis sur la figuro de Cristo. Sam kiel la tuta vivo de Ratzinger focusigis sur Cristo. Gis la lastai corbatoi. La lastai vortoi de Iesuo, diris la papo, estas invito cae programo de vivo, ciu inspiras cae volas modli la coron de la pastisto, gis ciam la samai sentoi de Iesuo Christo batu en li. Dankema sindedicio servi la signoron cae lian popolon, sindedicio ciu ec estigias acceptante tute sem pagan donazon. Vi appartenas al mi, vi appartenas al ili, flustras la signoro. Vi estas sub la protecto de miai manoi, sub la protecto de mia coro. Restu en miai manoi, cae donu al mi la viain. Gi estas, daurigis Francisco, la boncorezzo de Dio, cae lia proximezzo, capabla metis in en la malforta in mano in de siei discipuloi por nutri sian popolon. Estas manoi tiui de Dio, de pardono cae de compato, de resanigo cae de misericordo, manoi de sancto leado cae beno, manoi, diris la papo, ancau vunditai, ciui movigias renconten, cae necessas offerisin, porce ni conu la amon, ciun Dio havas rilate al ni, cae porce ni credu. Alia sindedicio estas tiu de pregiado, ciu formigias cae silente pli raffinigias tra la voi crucigioi cae contraudiroi ciuin la pastisto devas alfronti. La signoro generas por la pastisto la mildezon capablan compreni, accepti, esperi preter la miscomprenoi ciuin tio ci povas vechi. Pasti signifas ami, cae ami ancau signifas esti pretai suferi. gi estas la sindedicio subtenata de la consolo de la spirito, rimarcis la papo. Gi estas la fecunda attesto de tiui ciui, ciel Maria, restas mult maniere sub la cruzo, cun tiu dolora sed forta pazzo, ciu nec atacas nec submetas. Firme ligitai alla lastai vortoi de Jesuo cae al lia attesto, ni volas, diris Francisco, ciel ecclesia comunumo, sequi lia in pascioin, cae confidi nian fraton alla manoi de la patro, che citiu in manoi de misericordo, trovu lian lampon lumanta per la oleo de la Evangelio, ciun li abunde disversis cae attestis dum sia vivo. Fine de sia predico, Francisco citis Sanctan Gregoron la Grandan, e nella fina parto de sia texto Pastista Zorgo della sesa iarcento, por prescribi la tascoin de la episcopoi cae pastroi, Gregoro la Granda invitis, cae urgigis amicon, proponi al li spiritan accompanon. En la mezo de la stormoi de mia vivo, min consolas la confido che vi tenos min flosanta per la vel tabulo de viai pregioi, cae che se la peso de miai culpoi min malaltigos cae humiligos min, vi helpe pruntodonos al mi viain meritoin, porque mi relevigiu. Gi estas la consio de la pastisto, commentis Francisco, quiu ne povas porti sola tion quion li facte neniam povus el porti sola. Pastisto quiu do si povas tute allasi sin alla pregio cae prisorgo de la homoi al li confiditai. Tio estas la fidela popolo de Dio, quiu ariginta accompanas cae confidas la vivon de tiu quiu estis gia pastisto. Ciel la virinoi de la Evangelio ce la tombo, ni estas citie, cun la parfumo de danchemo cae la smiragio de espero por el montri al li, de nove, la amon quiu ne perdigas. Ni volas fari tion per la sama sancto oleado, saggio, delicatezzo, cae sin dedicio, quiu in benedicto capablis donazi dum la iaroi. Ho benedicto, fidela amico della ezzo, via gioio estu perfecta, auscultante lian vocion definitive cae eterne. Conclude della meso ocasis la fina i funebrai ritoi, la ceestantoi, silentai gis tiu momento, vigle applaudis, cae tri foie en la plazzo audigis la crio sancta tui. Fine, fronte alla cerco, Francisco pregis dum quelcai momentoi, cae poste donis sian benon. La cerco estis portita alla Vaticanai grotoi sub la Basilico de Sancta Petro por la entombigo. Hiero vespere la corpo de Benedicto la Dexesa estis enfermita en cipresa cerco, en ciu estis metitai la paliumo, la moneroi cae medaloi de la papado, cae la officiala acto, conservita en metala cilindro, ciu memorigas la elestara in traitoin de la vivo cae pastista servado de la emerita papo. Post la funebra rito, hodiau la cipresa cerco estis metita en zincan tegajon, cae poste en lignan cercon, cae sequis la enterigo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Bonan feston de la Epifanio de la Signoro. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.